这是接待的 Reward Service 印度尼西亚之声，各位听众朋友，接下来请各位收听，请你学习印尼语。
Mari berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
各位好听众朋友，和我们的接待的 Reward Service 印度尼西亚之声，请学习印尼语节目里相逢，一个节目给你介绍印尼生词，与辅导你用印尼语讲话。这个节目是由接待的 Reward Service 印度尼西亚之声与印尼教育与文化部的言言之与指导机构合作主办的做的。今天的话题是 Malam Natal，意思就是圣诞节间隙。各位听众，在节目的开始，我给你马拉纳达四十就是圣诞节间隙绘画话题的例子。在若国家 Anda 和 Tony 正在谈论多尼计划总是平安夜或圣诞节间隙。规定中，请各位收听下面的对话。
Besok hari Natal.
Iya.
Apa yang akan kamu lakukan nanti malam?
Pendeta mengundangku makan malam di rumahnya setelah kebaktian. Jadi nanti malam aku akan ke gereja lalu makan malam di rumah pendeta.
各位听众，听完对话后，我将介绍与今天主题相关的短语和词汇集。Malam Natal， Malam Natal， Malam Natal， 意思是圣诞节间隙。我将说两次，你可以在我之后重复一遍。Kebaktian， Kebaktian， 中文是就是灵修。Pendeta, pendeta, 中文意思就是牧师。Gereja, gereja, 中文意思就是教堂。Hari Natal, hari Natal, 中文意思就是圣诞节。Besok, besok, 中文意思就是明天。Nanti, nanti, 中文意思就是以后。Nanti malam, nanti malam.中文是就是今天晚上。Pergi, pergi, 中文是就是去。Teman, teman, 中文是就是朋友。Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? 中文是就是今天晚上你将做什么。Pendeta mengundangku makan malam di rumahnya setelah kebaktian.Pendeta mengundangku makan malam di rumahnya setelah kebaktian. 中文是就是灵修结束后，牧师邀请我到他家吃饭。Jadi nanti malam aku akan ke gereja lalu makan malam di rumah pendeta. Jadi nanti malam aku akan ke gereja lalu makan malam di rumah pendeta. 中文是就是所以今晚我回去教堂，然后在牧师的家里吃饭。在 Anda 和 Tony 之间的对话中， Linda 问 Tony 在圣诞节间隙的计划，与说 Apa yang akan kamu lakukan nanti malam? Apa yang akan kamu lakukan nanti malam?中文意思就是今天晚上将做什么。要问一个人将做的计划，你可以说 Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? 意思就是你将做什么。你可以在短语后添加时间表题，例如 Nanti, Nanti, 中文意思就是以后或之后。Nanti malam, nanti malam, 中文意思就是今天晚上 besok besok 中文意思就是明天 lusa lusa 中文意思就是后天 hari minggu hari minggu 中文意思就是礼拜天 minggu depan minggu depan 中文意思就是下个礼拜。比如说apa yang akan kamu lakukan besok? Apa yang akan kamu lakukan besok? 意思就是明天你将做什么。Apa yang akan kamu lakukan pada hari Minggu? Apa yang akan kamu lakukan pada hari Minggu? 意思就是礼拜天你将做什么。回答这个问题的一个例子是Aku akan pergi ke gereja. Aku akan pergi ke gereja. 意思就是我要去教堂。Saya akan makan malam di rumah pendeta. Saya akan makan malam di rumah pendeta. 意思就是我将在牧师的家里吃饭。Saya akan pergi ke rumah teman.Saya akan pergi ke rumah teman. 意思就是我要去朋友的家。各位听众，结束今天的请学习印尼语以前，为了了解更多详情，让我们再次听听对话的例子。
Besok hari Natal.
Iya.
Apa yang akan kamu lakukan nanti malam?
Pendeta mengundangku makan malam di rumahnya setelah kebaktian. Jadi nanti malam aku akan ke gereja lalu makan malam di rumah pendeta.
Kui tinjung pengyau, 今天的请你学习印尼语播送完了。希望本期的话题对那些想要更好的了解印度尼西亚语的人很有用。谢谢各位的收听，我们明天再见。这是佳达 Early World Service 印度尼西亚之声。